Okay, magandang hapon pong muli sa ating bawat isa. At good afternoon din po sa atin pong mga patuloy na nakakasama po dito sa Bahay Sambahan. Gayun din po sa atin pong mga kasama po dito sa Messenger. Nawa po ay patuloy sa pakikinig. Let us stand at buksan po natin ang atin pong mga Bible sa Book of 2 Corinthians para sa atin pong pagpapatuloy. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and 18 po ulit ang atin pong babasahin. Andiyan na po ba? 2 Corinthians chapter 5, verses 17 through 18, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready, read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Tayo po'y mananalangin, dakilang Diyos, na nasa langit, salamat po sa hapong ito, muli sa privilege, Panginoon, na naibigawad po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po'y nakarating sa bahay-sambahan. Dahil ito po'y malaking biyaya. Dahil sa business ng tao sa sanlibutan, talagang bilang po ang mga tao na nagkakaroon ng panahon sa inyo. Malungkot na katotohanan, Panginoon, pero yun po ang masakit na katotohanan. Patuloy namin din nadalangin. Kaya kaming nandito, Panginoon, naway huwag masayang yung pagkakataon na kami po'y nasa loob ng iyong bahay-sambahan. At naway bigyan nyo kami ng kaisipan, talino, Panginoon, wisdom, at ang puso't isipan namin naway amin pong maituon sa amin pong pag-aaral lang yung salita sa bawat isa. At ganyan din ho na ang mga mahal namin sa buhay na patuloy na dinadalangin, Panginoon, isang araw naway magkaroon din ng tamang relasyon sa inyo. At ang mga salitang amin pong mapapakinggan, bigyan nyo rin kami ng tamang kaunawaan at wisdom, Panginoon. Ang iyong lingkod, patuloy niyo rin pong gagabayan. Bibigyan ng kailangan na kalakasan, boses, Panginoon, at patuloy na kagalingan sa karamdaman. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, makakaupo na pong lahat. Okay, yung atin pong pinag-aaralan is all about all things are of God. So ang lahat-lahat po ay sa atin pong Panginoon, nais natin na bigyang pansin ho natin yung pinagmulan ho ng lahat ng bagay. Amen? Ang pinagmulan ho ng lahat ng bagay, yung lahat ay galing ho sa Panginoon. Sa simula't simula ng paglalang ho ay of course, yan pong mga bagay na atin pong nakikita ay galing ho sa Panginoon at sa pinakamakapangyarihang Panginoon po natin. So na pag-aralan po natin earlier, ang creation, ang paglalang at ang paglalang ho ng ating Panginoon ay ginawa ho para sa kanyang kaluwalhatian. Everything in the old creation belongs to him. Everything that was created is for his pleasure. For his pleasure and for his glory. So lahat ng mga ginawa niya po ay para sa kanya, kanyang kasiyahan at kaluwalhatian. Alam naman po natin na wala pa naman po ang tao noon nung panahon na 'yan at ang nilalang niya rin ho ang lahat ng bagay. And at the same time, even the woman and man, nilalang niya rin ho for his pleasure, for his glory. Amen? And nakita rin ho natin na ang atin pong Panginoon, on the sixth day, tapos na ang kanyang paglalang, at on the seventh, ay siya o ay nagpahinga. But actually, yan po ay pagpapakita lamang po na hindi ho magiging applicable talaga yung rest na makikita natin sa tao, sa atin. Because rest is cessation of move, motion or action of any kind. So, yun po is applicable to anybody or being as rest from labor. Pagpapahinga po talaga, literal na titigil. Literal na titigil, rest from the mental exertion, yung atin pong kapaguran ng kaisipan, ng katawan, or body. Kaya ho, nakita natin that God rested not because nakakasiguro ho tayo. Nagpahinga ho ang Diyos hindi ho para sa kanyang kapaguran, kundi nagpahinga siya para magbigay, magpakita, mag-set ng example sa atin na tayo po ay kinakailang mag-rest, tayo pong tao. Kaya ho tayo meron pong pananambahan, no? Yung pananambahan po natin na ginagawa natin every Sunday, yung pananambahan po natin na ginagawa to practice the worship sa atin pong Panginoon. So mga kapatid, this afternoon itutuloy ho natin at bibigyan din po natin mga kaibigan yung pananambahan po natin. Bakit po tayo kinakailangan sumunod? Bakit po kailangan nating sundin yung sinasabi ng Panginoon? God blessed it. On the seventh, He rested and God blessed it. And sanctified it. God sanctified that day. No, hindi ho ordinaryo yung araw na yon. When we say sanctified is ginawa niyang banal, no? So, we must have a day for our Creator. So, kailangan po talaga nating maglaan ng araw sa atin pong Panginoon. Dahil yun po'y ginawa niyang banal. Amen? Ginawa niya po itong banal because sabi nga, we must have a day for our Creator because God commands it. Amen? Are you with me? We must have a day, or at least sabi nga, kailangan po talaga nating maglaan ng panahon sa Diyos. Because God commands it. Dahil yung araw po na yan ay iniutos. Iniutos po ng Diyos. And for us to see that, para makita po natin talaga ang bagay po na yan, ay kailangan nating balikan po yung binigay niyang utos. Which is makikita po natin yan dito po sa Exodus chapter 20. So let us go back again. All things are of God. Even the worship. Amen? Even the worship. Kaya nga po, meron po siyang binigay na kautosan doon po sa banal na kasulatan sa Exodus, Bible account of Exodus, chapter 20. Ipinapaalala po sa atin, hindi lamang po sa atin. I believe na hindi humawawalang saysay ang salita ho ng Panginoon. Amen po? Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay talagang nailalabas, naihahayag dahil meron nangangailangan? No, na talagang, alam niyo po yun, kapag nagtuturo po o naghahayag ng salita ng Diyos, so mayroon pong mga, kumbaga parang may magbibigay ng testimony or reaction na yung kanyang napakinggan is naging malaking bagay para sa kanya, ganito, ganyan. So ibig sabihin lamang po na talagang mayroon pong nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ho ng salita ng Diyos, iba, kahit po sa isang kalipunan, sabi nga ako, kahit hindi ho tayo puno dito, isa o dalawang nagtitipon sa aking pangalan ay nandyan ako sa inyong kalagitnaan. Dahil alam po ng Panginoon na meron nangangailangan ng kanyang salita. Eh lalo na ho sa kalagitnaan natin at sa sino man ho na maaaring makarinig po ng salita ng Panginoon, alam natin na hindi mababaliwala ang salitang maihahayag. Wala ho, hindi humawawala ng saysay. Chapter 20 ng Exodus, we must have a day for our Creator because God commands it. Yan po yung makikita natin sa Ten Commandments. Sabi po dito, ang pagsamba ay iniutos po ng Panginoon. Kaya we should have a day of rest. Kailangan po natin ng kapahingahan. Yan po is para sa atin pong renewal. Di ba? Kapag tayo po ay pumapasok ng bahay-sambahan, so dapat talaga, ang mga mananampalataya, every time na papasok ng bahay-sambahan, ay marirenew siya. Tama, kaya ho yun yung pinapanalangin natin, nalawa, yung pag-stay natin dito sa bahay-sambahan, maghapon pa naman po tayo, eh dapat nagkahalo tayo ng renewal. Amen po, yung sabi nga is recharging. Di ba ba? Bukod pa yung araw ng Wednesday, which is yan po yung para sa atin pong panalangin, kaya nga ho ginagawa natin yan in the mid. Para ma-renew ho tayo, para meron ho tayong ano, kung tutuusin nga, eh, sabi nun sa mga disipulo ng ating Panginoon, they are daily. They were daily in the temple, di po ba? Breaking bread, so lahat na. Lahat ng ginagawa ng ating pananambahan, yung ginagawa natin, ginagawa po nila araw-araw. They were daily in the temple, di po ba? So tayo ho, may itinalaga ho ang Panginoon natin na tayo po is magtalaga ng araw para sa pagsamba. Kaya ho doon sa Book of Genesis, yan po yung pinabigyang diin pa at talagang ginawa niyang commandment. Doon po sa Exodus chapter 20, sabi po dito, "And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage." So ito is binigay po sa panahon po ni Moses after they went out of the land of bondage, after they went out of the land of Egypt. So ito ay binigay po direkta sa kanyang lingkod na si Moses. "And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage." So dito po sa verse 3, dun po magsisimula yung Ten Commandments. So sa verse 3 ho, makikita ho natin, the first commandment, "Thou shalt have no other gods before me." Sabi ng ating Panginoon, "Thou shalt have no other gods before me." So ang pansinin ho natin dyan sa God na tinutukoy po dyan ng salita ng Diyos is small g. So ang nagsasalita po nito or ang nagbigay ng commandment po is the God, our God, our Almighty God. So hindi po yan isusulat na capital G. Because nag-iisa lang po ang gagamit or isa lang po ang pinapatungkulan if it is capital G. Yan po ay ang atin pong Diyos. So ang Diyos po ay binanggit, thou shalt have no other. Huwag daw po tayo magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa Kanya. Amen. Huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa Diyos na ating sinasamba. Thou shalt have no other gods before me, and that is the first commandment. The second commandment is, yan po ay nasa verses 4 to 6. So kung titingnan po natin, ano yung kinagisna natin na 10 commandments? Meron tayong mga nakikita ang written commandments. Nakikita natin yung commandment which is napaka-iksi. Binawasan. Sinortcut. Sinorten. Kasi nga, mahaba. Pero kapag binawasan na ho natin, mawawala na hong saysay. Hindi na mababanggit yung totoong kautusan. Second commandment says, thou shalt not make unto thee any, ang sabi po dyan, any, nakuha natin, any graven image. Thou, second commandment says, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So when God says any, means everything. So wag daw tayong gagawa ng mga inukit na bagay na kahit ano pang sabihin mo, eh, this is after the image of God. Kahit siguradong-sigurado ko na yun ay anyo ng Diyos, ayaw niya ng graven image. Amen? Because yun ho yung kinakatwiran. I myself, that is my reasoning. Are you with me? Yun yung dahilan ko noon. Hindi ko sinasamba yan. Actually, ang sinasamba ko is yung imahe ng Diyos na inihiran tulad namin. Are you sure na yan ang larawan ng Diyos? Nakakasiguro ho ba tayo that is the exact image of God? And even that is the exact image of God, even that is, that's for sure, you're sure, na yun yung imahe ng ating Panginoon, kahit na ayaw niya pa rin gumawa tayo ng any graven image. Why? Maaring matuon yung ating pagsamba doon sa iyong nililok. Kahit yan ay kawangis pa ng Diyos, na siguradong-sigurado kung yan ang itsura niya. Kasi ayaw niyang magkaroon tayo ng ibang Diyos, Diyosan, bukod sa totoong Diyos. Kaya nga sabi sa verse 1 or sa first commandment, thou shalt have no other gods. Kaya ho tayo dapat sinasamba ho natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. That's why sabi dun sa John chapter 4, di po ba? They must worship God, must worship Him in spirit and in truth. Amen? Yun ang hinahanap ng Diyos na totoong worshiper. Kaya ayaw ng Diyos ng idolatry, ayaw ng Diyos ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kahit po even in the Old Testament, alam nyo, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun ay yung problema ng Diyos sa Israelita. Huwag na nating kunin, huwag na nating gayahin. Kaya mapalad ho tayo if nawala na sa atin. Kasi yun po ang nagiging problema ng Israelites noon. Kaya sila pa ulit-ulit. Yung idolatry, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. King Solomon, okay na sana. Kaya nagkagulo-gulo yung buhay niya dahil sa kanyang ginawa. Alam nyo, hindi naman po pinahintulutan ng Diyos yun eh. What I mean is, hindi naman po ayon sa Diyos yun eh. Ayaw ng Diyos nung ginawa niya. Di mo ba? Kaya nga nagkaroon ng gulo eh. Amen? Hindi po yan nais ng Panginoon. Kaya nga nagkaroon ng pagkawawatak-watak. Si King Solomon, yes, siyempre yan ay pinili ng Diyos para kanyang maging hari. Pero dahil sa alam niyo po yun, yung kanyang complacent, yung compromise, yun pong bagay na yan is hindi ibig sabihin na nangyari kay King Solomon is okay sa Diyos. Marami po ang sinasabi ang Old Testament na nangyari, pero hindi natin pwedeng sabihin, bakit si King David? Nagkasala nga rin si King David eh. Pero okay naman sa Diyos eh. Mga kapatid, yung salita ng Diyos, no, yan po ay para atin pong maging gabay. Na nagkasala si King David, pero hindi ibig sabihin na okay sa Diyos yun. Pinarusahan si King David. So ibig sabihin, hindi okay yung magkasala. Amen. Nagdusa siya. Pinatay yung kanyang anak. Eh, huwag niyong spending sabihin, si King David nga, adulterous, oh. Hindi ibig sabihin na nangyari po yun, is okay sa Diyos, may kaparusahan, may consequence. Ganon din sa atin. Amen? Eh, yung mga naonang mga tagasunod na yan, eh, talagang masasabi natin na sila ganun, katapat. Hello? Ganon sila kazilos sa Panginoon, eh tayo kaya? Di po ba? Pero ganon pa man ho, mga kapatid, sinasabi nga ho na ang salita ho ng Diyos, ang kautosan ho ng ating Panginoon is nandyan ho yan para atin pong gabay. No? Huwag ho tayo, mga kapatid, na magkakaroon ng ibang Diyos maliban po sa atin pong Panginoon. Thou shalt have no other gods before me. Kaya maliwanag po, thou shalt not make unto thee any graven image. So yan po yung second commandment sa verses 4 to 6. Ayaw ng Diyos ang mga inukit. Ayaw niyang sumamba tayo doon sa Diyos-Diyosan eh. Ayaw niyang sumamba tayo doon sa mga inukit na bagay. Amen? Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness or anything that is in heaven above. Ito, heaven above, kahit ano pa yan, mga anyong anuman yan, hayop o anuman, wala, bawal. And that is in the earth beneath, kahit po mga lamang lupa pa yan. And that is in the water under the earth. Kahit pa mga kung ano ng mga creatures dyan na nasa dagat. Kahit ano pa, kahit alin pa dyan, walang inaalaw ang Diyos. Nagawan mo yan ng imahe. Iukit mo yung kaanyo niyaan, yung balyena, sambahin mo. Diba yung agila, iukit mo at sambahin mo. O kung ano man pong mga, yung stars in heaven, moon, diba? Planets. May sumasamba sa araw eh. Diba? Pero sabi nga ho, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in earth beneath or that is in the water under the earth. Ang commandment ng Diyos dito, thou shalt not bow down thyself to them. Hindi natin kailangan spiritualize to. Thou shalt not bow down thyself to them. Hindi natin yan dapat niyuyukuran. E lalo nang huwag nating paglingkuran. Thou shalt not bow down to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Ang Diyos na totoo at Diyos na buhay ay jealous God. Jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Alam niyo po, there is curse. Meron pong sumpa ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. So kung meron kang pamilya, you are the first anak mo, apo sa tuod mo, at ulit-ulit yun. Papasa-pasa yun. Yung anak mo may first, second, third generation ulit. And then yung apo mo may first and second, third generation ulit yan. Paulit-ulit. Hindi matatapos. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Kasi bakit? When we say jealousy, ibig sabihin lamang po, ang jealousy is nagiging ina-incorporate lang natin as negative traits, yung jealousy. But when we say jealousy, he has the right to jealous because pag-aari ka niya. Ang mag-asawa, normal na magselos. Why? Because your husband is yours. And you husband, your wife is yours. So walang ibang may nagmamay-ari dyan. So may karapatan kang magalit, magselos kapag may ibang nag-aari dyan. Because you is for him and him is for you. Amen? Ganun din ang Diyos sa atin. Tayong mga taong nilalang niya, supposedly sa Diyos tayo, sa Kanya tayo dapat. Pero naaagaw tayo ng Diyos, Diyosan. Yun ang pinapalabas dito ng ating Panginoon. He is a jealous God. Tayo'y nilalang niya at nais ng Diyos na ang kanyang nilalang ay sa kanya lang. Pero ang nangyayari po mga kapatid, sa dinami-dami ng kasamaan sa mundong ito, maraming umaagaw. Ama, maraming umaagaw sa atin, sa kanya. Tandaan din po natin mga kaibigan, ang palalawigin natin, ang pagsamba or ang idolatry is anything na bagay o anumang mga pangyayari o kung sino man sa buhay natin mga kaibigan na nagkakaroon tayo ng pahalaga ng mas mataas kesa sa Diyos. Yung pagpapahalaga natin doon sa bagay, pagpapahalaga natin doon sa pangyayari, pagpapahalaga natin doon sa tao, na mas bibinigyan natin pahalaga, mas importante sa atin yon, yung bagay na yon, yung pangyayaring yon, o kaya yung tao na yon, na mas mahalaga sa Diyos. Idolatry. Amen? That is inordinate affection. Tama. So dapat ang atensyon natin, lalo na sa oras na ito, sa araw na ito, kanino? Sa Panginoon. Amen po. Kaya tayong lahat, meron tayong panahon. Mapalad tayo mga kapatid kung meron kang time. Meron tayong panahon sa Panginoon because God commands it. Yun po'y iniutoso ng atin pong Panginoon. And again, hindi ho magiging maayos po ang sinuman kung tayo po'y nagkakaroon ng Diyos-Diyosan, sinasamba ho natin at pinaglilingkuran. Again, sabi po dyan, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, but sabi po andyan pa rin yung biyaya ng Panginoon, amen, and showing mercy, amen, showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Mapalad tayo kung tayo po sumusunod sa Panginoon, sinasamba natin ang ating Diyos na buhay because God will show us mercy, amen, God will show us mercy sa mga tao na nagmamahal sa Diyos, gumagawa, sumusunod sa kanyang mga kautusan. Sa verse 7 po, that is the third. Again, that is the third. So kung titingnan niyo po yung second commandment, ang haba na, di po ba? Pero hindi na natin nababasa ng buo yan. And, verse, hindi mo mababasa na yan. Sa ibang 10 commandments, wala yan. See? Kapag binawasan natin ang salita ng Diyos, o dinagdagan natin, may kapalit. Amen? Babawasan tayo ng blessing. Kapag nagdagdag ka sa salita ng Diyos, dadagdagan ang curse sa iyo. Thou shalt not take, sabi po sa verse 7, which is yan po yung third commandment, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ibig sabihin lamang po, huwag po nating kakalat ka rin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Lalo na yung, sabi nga, yung pinakamababaw na dahilan. Gamitin natin ang pangalan ng Diyos sa expression. Yan po ang pinakamababaw na example na pwede nating maibigay sa atin. Pero napakarami pa ho ng bagay na pwede nating gawin na nakakalatkad po natin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Huwag ho natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Amen? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Hindi ho palalagpasin ng Diyos yan. Kasalanan po sa Diyos yan. As I mentioned, or the Bible mentioned, that this is his commandment. Kautosan ho ito ng atin pong Panginoon. Sa verse 4, ito ho yung sinasabi ho natin. Ito ho yung pinapatungkulan natin why, bakit kinakailangan po nating magkaroon ng araw po sa ating Panginoon. Because God commands it. Ito ho ay utos ho ng Panginoon. Doon po sa verse 8 to 11, imagine po, no, mahaba din. Pero sa ibang commandment, napakaiksi lang din po. In a shortcut talaga. Sabi sa verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Again, di po ba ang ating Panginoon nagbigay ng example sa bagay po nito? 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. And it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy maidservant, manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So yun po yung nabanggit natin kanina, mga kaibigan. Why? Bakit kinakailangan natin magbigay ng isang araw sa Panginoon? Because God commands it. Binigyan ho tayo ng 6 na araw to work, at ngayon nais mo ng Panginoon na maglaan tayo ng 1 araw para sa Kanya. Amen? Eh mapalad po tayo kung tayo po yung nakakaganap ng kautosang ito. Amen po. Yung kautosang ito is ito ho is pang-4 pa lang. No? At mapapansin ho natin, mga kaibigan, doon sa verses 3 to 8 to 11, the commandment, yan po is patungkol sa Diyos. Amen? First commandment, thou shalt have no other God. Second commandment, thou shalt not make unto thee any graven image. Third commandment, thou shalt take the name of the Lord thy God in vain. And then, pang-4, remember the Sabbath. Sa Diyos pa rin. So the first four commandments, yan po ay patungkol para sa Diyos. Amen? Tandaan po natin. First and up to the fourth commandment pertaining sa atin pong Panginoon. And the rest, para ho sa tao. Ano po yung fifth commandment? Honor thy father and thy mother, that the days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. This is the commandment with promise. Ano kaya tayo sa harapan ng Panginoon? Di po ba? Pero sabi nga ho, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos habang tayo nabubuhay para tayo magsisi sa ating kasalanan at makipagbalikan sa Diyos. Amen? Kasama po yan. Honor thy father and thy mother, that the days may be long upon the land which the Lord thy giveth thee. Sixth, thou shalt not kill. Seventh, thou shalt not commit adultery. Eighth, thou shalt not steal. Ninth, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And tenth, thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Mag-research kayo ng 10 commandments. I-compare nyo ho yung 10 commandments dito na pinag-aralan natin. Mag-research kayo ng 10 commandments. Yung 10 commandments ho na pinag-aralan natin, yung second commandment nga po, which is thou shalt not make unto thee any graven image, wala na po yun sa ibang commandment. And then, yung fifth commandment po nala is hindi po honor thy mother and thy father. Ang fifth commandment po nila is thou shalt not kill. Umangat po yun. Kasi tinanggal nila yung second commandment, which is thou shalt not make unto thee any graven image. See it for yourself. I-research na po yan. See it for yourself. Tinan nyo ho, i-compare nyo ho yung word of God. Bakit tinanggal nila yung thou shalt not make unto thee any graven image? Yun na lang. Suriin natin ang salita ng Panginoon. Why they remove it? See for yourself. And then yung last, yung ninth and tenth, hinati po nila itong thou shalt not covet thy neighbor's house. Parang something like that. And then, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Parang ganun. Anyways, ganun pa man, ang importante ho dito, mga kaibigan, sa pinag-aaralan po natin is makita ho natin bakit kailangan nating maglaan ng araw sa Panginoon. Because God commands it. Amen? God commands it. Hindi ho ito gawa-gawa lang, kundi ito'y utos ho ng Panginoon. All things are of God. Yung nilalang ng Panginoon, lahat-lahat ng bagay na hinihingan lang po tayo ng 1 araw para sa Kanya. O 2 araw, sabihin na natin, yung 1 naman po para sa atin po yun, at malaking bagay po sa atin for us to pray para sa atin pong Panginoon. Pero yung 1 araw, which is itong linggo, ito ho talaga yung hiningi ng Diyos for us to worship Him. Amen? Magpahinga ho tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin for us to renew our strength, not just physically, but spiritually. Especially spiritually. Amen po. Tayo po mga anak ng Diyos, meron po tayong laban, may spiritual battle po tayo, at tayo po'y naririnyo kapag tayo po'y tumutungo at sumasamba sa atin pong Panginoon. Binibigyan po tayo na muli ng kalakasan po ng atin pong Panginoon. Amen? Kaya po, Patuloy ho nating isama po sa panalangin na tayo po ay magkaroon ng panahon sa atin pong Panginoon. Amen po. Magkaroon ho tayo ng panahon sa ating Panginoon dahil alam natin na kailangan natin ang Diyos. Siya ang lumalang ng lahat. All things are of God. Wala ho tayong magagawa kung wala ho ang atin pong Panginoon. Sabi po sa Isaiah 58:13, "If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words." Kinakailangan po nating magbigay ng panahon po sa atin pong Panginoon in Exodus and then in Isaiah. And sabi nga ho, ang atin pong Panginoong Jesus mismo ay po sa Matthew chapter 22, sa verses 34 to 40, sabi po dito, "But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. The one of them which was a lawyer asked him a question, tempting him and saying, 'Master, which is the great commandment in the law?'" Ano daw po yung pinakamahalaga na commandment sa kanyang kautusan? "Pertaining to 10 commandments. Jesus said unto him, 'Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment.'" So yun pong sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid. "And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law of the prophets." So kung titingnan po natin, mga kaibigan, ang tinutukoy ng ating Panginoon is ang commandment na ibinigay ng Diyos sa panahon ni Moses. Amen? Yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa verse 37, yan po yung cross-reference and po yung pwede nating idikit doon sa verses 3 to 11. Because yan po'y patungkol sa Diyos. Sabi po dyan, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and with all thy soul, and with all thy mind." Ibig sabihin lamang po, kung minamahal natin ang ating Diyos with all our heart, with all our soul, with all our mind, first, hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen? Hindi tayo gagawa ng ibang Diyos-Diyosan na sasambahin maliban sa Kanya. Hindi natin gagamitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Amen? At magkakaroon tayo ng panahon sa Kanya. Amen? Maglalaan tayo ng araw para sambahin siya. That is the first and great commandment. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi na iniisa-isa ng ating Panginoon is sinalangsang niya ang kanyang sariling ama. Hindi, pinatunayan niya ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa panahon ni Moses na ang Diyos ang pinakauna. Amen. At yun po'y napapasok doon sa first and up to fourth commandment. "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment." And then, sabi nga po, yung fifth commandment up to tenth, yan po yung patungkol sa tao. And the second, so kung makikita nyo, di po ba, the first and second commandment lang sa ating Panginoong Jesus. Tama? Dalawang commandment lang ang binigay niya. Sabi doon, yung first commandment niya, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind." And then the second is, "Like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal." Di po ba? So kung gagawin po ang mga bagay na ito na sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kang maghahangad ng hindi sa'yo. Huwag mong aariin ang asawa ng iba. Huwag mong kukunin ang hindi sa'yo. Huwag mong kukunin yung sa kapitbahay mo. Ibig sabihin lamang po na kapag ito'y nagawa natin, minahal natin ang ating kapwa ng gusto nating pagmamahal sa atin. And this is the second, "Like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself." Amen. Kung ano ho yung gusto natin sa ating sarili, yun din ang gawin natin sa ating kapwa. Di ba? "On these two," sabi ng ating Panginoon, "on these two commandments hang all the law and the prophets." That's pertaining to the 10 commandments na ibinigay ng ating Panginoon dun sa panahon ni Moses. Kaya hindi po binaliwala ng Diyos ang utos ng atin pong Panginoon. Amen? Hindi po binaliwala ho ng ating pong Panginoon. Dahil binigyan pa niya ho, no? Binigyan niya pang halaga yung kautusan ng atin pong Diyos. On these two commandments hang all the law and the prophets. Pero sabi nga ho, ang atin pong binibigang din sa bagay na ito is yung pagkakaroon ho natin ng panahon sa atin pong Panginoon. When God rested, pinakita ho sa atin na hindi ho ito dahil napagod ang ating Panginoon. Kung hindi, nagbigay po siya ng example. Set an example para sa atin for us to rest para tayo po'y mamahinga. Bakit kailangan nating sundin ang bagay na ito? Because God commands it. Amen. Iniutos po ito sa atin po ng atin pong Panginoon. Amen po. God rested because, sabi nga ho, una, He set an example para sa atin. Amen. At kung titingnan po natin mga kaibigan, tingnan po natin sa ginawa ng atin pong Panginoon, God rested. Yung Diyos po natin noong creation, siya po'y tumigil. Pero hindi ibig sabi, tumigil siya saan? Sa paglalang. But it doesn't mean that God rested. Hanggang doon na lang. Anong itinigil ho ng Diyos? Yung paglikha. Amen? Doon ho tumigil ho ang ating Diyos at nagpakita nga ng example sa atin for us to have rest. Magpahinga ho tayo doon sa ating physical work for us to renew spiritually. So God rested because God was so pleased. God rested because God was so pleased with what He had done. Amen? How many times that we've read? It was good. 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 It was very good. That's why God rested. Kaya nagpahinga ang Diyos sa paglikha. Because God was so pleased with what He had done. After He made the man and woman, He had no desire to do anything else. Wala na siyang ibang gustong gawin. No? Na-please niya na yung kanyang sarili. Amen? Yung glory niya, nakita niya na yung kanyang nilalang. It was very good. Nakikita niyo po ba yung pakiramdam ng Diyos? Kapag tayo po'y may create, kapag tayo po'y may ginagawa, di po ba? Kapag tayo po, kunwari sa isang eskwelahan, meron tayong proyekto na talagang pinaghirapan natin, pinagtuunan natin ang pansin, and after you've done na lahat-lahat ng bagay, and then you look at it, and then you say, wow, thank you. Amen? Pero wag natin kukunin yung, yes, ang galing ko. Lagi nating sinasabi, wow, thank you Lord. Amen. To God be the glory. Amen po. Ganon din ho ang ating Panginoon ng panahon na siya'y lumikha. He made lahat-lahat ng bagay for 6 days. Di ba? And then on the last ng day ng kanyang paglikha, He said, it was very good. Amen? God rested because He set an example for us to take a rest. And God rested because God was so pleased doon sa kanyang paglikha na wala na po siyang ibang nais pa. Napansin natin mga kapatid, after He had made the man and woman, after His own likeness, after His own image, tumigil na ang Diyos. Wala nang iba pa na nais siyang gawin. Nakita niya na ang kanyang buong nilikha, nakita niya na ang lahat-lahat na magbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Amen po? And that is His creation. From heaven and earth, sa lahat ng bagay sa lupa, sa lahat-lahat ng mga bagay, at sa pinakahuling bagay na pinaka-importante. Naniniwala tayo na ang tao, because He made man and woman after His own image. Kaya naniniwala tayo na tumigil na ang Diyos, nagpahinga siya, ibig sabihin hindi nagpahinga bilang Diyos, no? Nagpahinga siya sa kanyang paglikha dahil nakita niya na ang pinakamagandang bagay na kanyang nilalang. And even yung kabuuan ng kanyang creation. Amen? God rested because He was so pleased. or dun sa kanyang ginawa that he had no desire to do anything else. Amen? Wala na siyang ibang nais. Diba ba? Wala na po siyang ibang nais na gawin. So, again mga kaibigan, it is written, na alam na natin, yung seventh day which is his rest, yung kanyang kapahingan was sanctified and it was holy. We know that God is working every day. Kahit nagpahinga ang ating Diyos, alam mo natin na hindi siya tumigil. Na mahinga lang siya, ibig sabihin na nag-stop, tumigil siya doon sa kanyang paglikha. Pero hindi ibig sabihin na ang ating Panginoon po mga kaibigan, and we all know that God has not ceased since then. Hindi tumitigil ang Diyos. Amen. Are you with me? Hindi na tumitigil ang ating Panginoon. We know that God is working every day. Ang ating pong Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin. Amen? Ang Diyos natin ay patuloy na gumagawa sa buhay po natin. Hindi kailanmang tumigil ang ating Panginoon. Amen po. Hindi kailanmang tumigil ang ating Diyos sa kanyang paggawa sa buhay po natin. And in fact, mga kapatid, even in the beginning, no? Sabihin na natin na nandun ang lahat ng mga pangyari sa mga unang tao, pero hindi tumigil ang ating Panginoon. Amen po? Andiyan ang ating Diyos na tayo po ay laging ginagabayan. Makita natin mga kapatid, ang Diyos ang lumalang sa sangkatauhan. God created man. Amen. Andiyan ang paglalang ng ating Panginoon, inilagay niya po, no? Inilagay niya ang unang nilalang niya saan? Doon sa Garden of Eden. Di po ba? Pero hindi po natatapos yun mga kaibigan. Makita po natin that God gave them commandment. Amen? God gave them commandment. Makita natin that all things are of God. The creation, ang Diyos ang pinagmulan. And at the same time, hindi ibig sabihin na siya ang lumalang, is okay na ang lahat mga kaibigan or wala na. No? Binigyan niya ng kaayusan. Amen? Binigyan niya ng kaayusan ang lahat-lahat at inilagay niya ang tao doon sa kanyang ginawang lugar, which is the Garden of Eden. Pero hindi ibig sabihin na pwede nang gawin ng tao ang lahat. Amen? All things are of God. Ang Diyos ang may control sa lahat. That's why He gave commandment. So after He made man, sabi nga ho, inilagay niya ang tao doon sa Garden of Eden. At makita ho natin yan, mga kaibigan, na binigyan sila ng commandment ng ating Panginoon. Let's go back to the Genesis chapter 2, verses God created them in chapter 1, and then God gave them commandment to obey. Binigyan sila ng commandment ng ating Diyos doon po sa Genesis chapter 2, verses 15 to 17. Sabi po dito, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Ibig sabihin lamang po, nilagay niya ang tao doon para ano po, maging, sabi nga, katiwala, kapag-ingat, steward. Diba ba? And the Lord God commanded them saying, of every tree, ito na po yung commandment na ibinigay po ng ating Diyos. God gave them commandment to obey. Amen? And diba, isipin natin mga kaibigan, all things are of Him. All things are of God. He made all things. And even the commandment, it is of Him. Galing sa Diyos. Genesis chapter 2, verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So makita natin mga kapatid that God gave them commandment to obey. Nagbigay ho ang Diyos ng utos na kailangan po nilang sundan or sundin. Amen? The Lord created them in chapter 1 and then on the Genesis chapter 2 verses 15 through 17, God gave them commandments to obey. Amen? Binigyan ho ng kautosan ng Diyos ang taong kanyang nilalang at kailangan nila itong sundin. And that commandment is of Him as well. Galing din ho sa Diyos. Amen? So God needed to implement His rules. Kailangan i-implement ng Diyos ang kanyang rules. Amen? That is of Him also. Yung ibinigay na commandment, yung rules, galing sa Panginoon. Amen? Ang Diyos ang nagbigay. Kaya ho, kailangan natin pong sundin. Makikita natin po sa chapter 1 na ginawa ng Diyos ang tao para mamahala. Diba ba? Si Adam nilagay sa Garden of Eden para mamahala sa lahat ng ginawa ng Diyos. Pero sa dahil sa kanilang pagsuway, nawala ang privilege na ito, mga kapatid. Nawala yung privilege na yun bagkos napalitan ng kaparusahan. Dahil ang lahat ay dapat ilagay sa ayusan. Sabi nga po, God created them in chapter 1. Andun ang pag-ibig ng Diyos, tama? Andun po yung pag-ibig ng Diyos na sila po ay ginawa ng Panginoon at nilagyan po sila ng isang magandang lugar. Alam niyo po, sa Garden of Eden, hindi na po kinakailangan magtrabaho. Remember? Ginawa ng atin pong Panginoon, sabihin na natin, yung isang portion doon ay binigay sa atin pong sa unang nilalang ng tao. At makita natin na hindi na po kinakailangan nilang magtrabaho. Andiyan na po yung fruit-bearing tree. Tama? Herb, grass. Andun na ang lahat. Wala na po silang kinakailangan pang gawin. All they have to do is to obey God's commandment. And that is, sabi nga po, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Malagay natin, ilan lang puno na doon sa Garden of Eden. Naniniwala akong marami. At naniniwala akong hitik sa bunga ang mga ito. Wala pang pollution, wala pang kahit ano. Wala pang damo noon. Amen? Lahat ng tumutubo ay kapawang kapakinabangan sa tao. Eat all you can nga. Diba? Pero sabi nga ho, may isang rule. Amen? Na nais ng Diyos ng kaayusan. All things are of God. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, ito lang po, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Yun ang kautosan ng atin pong Panginoon. Amen? Pero sabi nga ho, sa chapter 1, ginawa ng Diyos ang tao para mamahala, pero dahil sa kanilang pagsuway. No? Sumuway po. Makita ho natin yan, mga kapatid. Sumuway ho ang tao. Dahil natukso ng kaaway. Tinanggal ng Diyos yung kanilang privilege. Imagine po, no? Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Ikaw yung mamahala sa isang lugar. Meron lamang siyang isang kondisyon. Pwede mong gawin ng lahat. Pwede mong kainin ng lahat. Huwag lang to. Pero lahat pwede na. Pero doon pumasok yung kaaway. Tukso ng kaaway. Tuso. Tama? Sabi nga, talagang napaka, ano po, now the serpent, chapter 3, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of it or every tree of God the garden? And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. May dagdag na. Nakita niyo po, nadagdagan na agad, bawal din daw hawakan. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took up the fruit thereof and did it, and gave also unto her husband with her, and did it. Sino po ang binigyan ng dominyo? Sino ang binigyan ng command? Unang-una ho, binigay ang command kay Adam. Pero ang babae po is weaker, mahina, malapit, mahina sa tukso. Tinukso ng Diablo. No, natukso. Nakita ni Eve. And when the woman saw that the tree was good for food, lust of the flesh. Good for food, lust of the flesh. Sabi po, and then it was pleasant to the eyes, lust of the eyes. And to be desired to make one wise, pride of life. Amen? Yan po ang unang-una at yan ang ginagamit ng Diablo for us to be deceived. Ginamit sa unang tao in the garden, ginamit sa ating Panginoon, Jesus in the wilderness, at patuloy na ginagamit sa sangkatauhan sa ngayon. That's why, mga kaibigan, sabi ng salita ng Diyos in the New Testament, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Because what is in the world? Love of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Hindi natatapos. Dahil yan ang patuloy at patuloy na ginagamit ng Diablo for us to be deceived. Para patuloy tayong malinglang ng kaaway. Yan ang ginamit po sa unang tao, ginamit kay Kristo at ginagamit sa sangkatauhan. Even the Christians na di-deceive sa bagay po na ito. Walang panahon sa Diyos, mas mahalaga sa kanila yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ibu ba kaya sabi ng Panginoon, wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ligtas ka, yes. Sabihin mong ligtas ka, pero bakit nagpapatuloy tayo? Bakit masaya tayo sa mga bagay na ito? Kaya alam natin na ito'y ginagamit ng Diablo. Hindi po ba tayo nagiging maliwanag po sa atin? Ginamit nga kay Adam and Eve. Ginamit nga sa ating Panginoon. Ibig sabihin, napakabisang gamitin ito na panglinglang ng Diablo. Natukso ang unang tao. It so happened na Diyos yung pangalawang tinukso, ginamitan ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. At ngayon sa mundong ito, napakaraming natutukso ng Diablo. Yan ang ginagamit ng Diablo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yung mga gusto mo, yung mga nais ng katawan mo, at yung mga nais mong marating sa mundong ito. Yan ang patuloy na ginagamit ng Diablo for us to be deceived at para mawala at mahiwalay tayo sa Diyos. Kung may relasyon tayo sa Panginoon, at nagpapatuloy tayo sa bagay na ito, hindi ito kapakinabangan sa atin. Hindi ito magiging kapakinabangan sa atin. At kung walang tayong relasyon sa Panginoon at nagpapatuloy tayo dito, lalong hindi kapakinabangan sa atin dahil hindi ito tayo magkakaroon ng kahit anumang tamang relasyon sa Diyos. Dahil nabubulag tayo sa pakana ng Diablo. Nabubulag tayo sa kanyang bitag. Amen? Hey, mga kaibigan, God took away their privilege. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did it and gave also unto her husband with her. And he did it. I don't know the exact scene. Andun ba talaga siya sa tabi? Pinapanood niya lang si Eve na andun tinutukso ng Diablo. I don't know. Whatever it is, he did it. Amen. Whatever it is, whether kasama niya on that right there and then, right that very moment, nakasama siya ni Eve, hindi na importante sa atin. Anong importante sa atin? He disobeyed God's commandment. He disobeyed God's commandment. Sabi ng Panginoon, and the Lord God commanded the man saying, and you know, ibinigay ang commandment, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou may freely eat, but the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. And the eyes of them both were opened. Pumasok ang kasalanan. And they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Ayan na po, pinagtakpan na nila ang kanilang sariling kasalanan. Makikita natin na talaga ang lahat ay ang sa Diyos lamang. Sa Diyos po ang lahat, maging ang ginawa ng tao na pansariling kasuotan. No? Pero sabi nga ho, yung pong paggawa nila ng kasuotan, yung pagsisimbolo ng pagtatakip nila ng kanilang sariling kasalanan sa kanilang sariling pamamaraan. Amen? Pero sabi nga ho, hindi kailanman magiging dapat at sapat ang pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. Makita natin sa Genesis chapter 3 verse 7, and the eyes of them both were open and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So yan po yung pagtatakip ng tao ng kanyang sariling kakayanan sa kanyang kasalanan. Pero never na magiging tama, magiging sapat ang pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. That's why all things are of God. Pinalitan ng Diyos ang bagay po na yan. Amen? Ganun na lang po ang pag-ibig ng Diyos. No? Dito pa lang makikita natin mga kaibigan, in the beginning na ang tao ay meron talagang papel ang Diyos sa tao dahil hindi ho hinayaan ng Diyos na sila tuloy ang ano, mapahamak. At ipinakita ho dito mga kaibigan sa Genesis chapter 3 verse 21 na nandun yung pag-ibig ng Diyos. At ang sakripiso na gagawin na para sa pangtubos ng kasalanan. Sabi po sa verse 21, unto Adam and also to his wife, Genesis chapter 3 verse 21, did the Lord God make coats of skins and clothe them? Binigyan po sila, binalatan yung fig leaves. Yung fig leaves po, yung dahon ng fig na kanilang tinahi, ginawang apron, yung pangtakip sa kanilang katawan, sa kanilang kahublad. Kasi nung sila'y nasa Garden of Eden, wala naman silang pakialam eh. No? They were both naked but they never knew that they were naked. But after Adam, tignan niyo po ha, ibinigay pa sila niyo, binigay yung commandments sa lalaki. Di ba? Pero sinong unang kumain ng fruit? Yung babae. Pero kinain ng babae, hindi pa naman nabuksan yung kanilang kamalayan eh. Kailan pumasok yung kasalanan? When Adam eat the fruit also. Because si Adam ang meron pong pananagutan. Sa kanya ibinigay yung kautusan. Sa kanya binigay yung commandment. Diba? Sayang. Pero sabi nga po, that's hypothetical. Inalaw ng Panginoon at may plano ang Diyos. Makita natin, hindi hinayaan ng Diyos na tuluyang magkasala at tuluyang mapahamak ang tao. Amen? Inilayo ng Diyos ang tao sa tukso. Amen? Natukso na po sila dun sa ano eh, sa puno no ng kaalaman ng mabuti at masama. Amen? Makita natin mga kapatid, no? And the Lord God said, and unto Adam also and to his wife, did the Lord God make coats of skins and clothe them. Mga kapatid, itong coats of skins, ito po is pagsatalarawan na yung coats of skins po is, yan po is ginawan sila ng saplot out of skin. Ibig sabihin po mga kapatid, meron pong ginamit ang Diyos. Meron pong nagsakripisyo. Amen. Para takpan yung kahubdan. At again, that is a metaphor na yung kahubdan nila is yung kasalanan. Yung kasalanan po ng tao na sila ang gumawa. Pero gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan, which is coats, yung pong they sewed fig leaves. Pero tinanggal ng Diyos yun. Ibig sabihin lamang po na hindi yun sapat. No, hindi ho sapat yun. At pinalitan niya ng ano, coats of skins. So yung coats of skins, meron po siyang pinagkuhaan na ano, animals. At yung animal na yun, kapag binilatan mo yan, hindi nabubuhay yan. Kapag binilatan mo ang isang hayop, durugo. Di ba? Magdurugo. Makita ho natin mga kaibigan, yung pagtigis ng dugo, ang kabayaran para sa ating kasalanan. And that is the metaphor na ipinapakita ho sa atin that in the beginning, even in the beginning, though ang kasalanan pumasok in the beginning, pero nakita natin yung pag-ibig ng Diyos andun pa rin. Sa simula't simula pa lang, ipinakita na ho sa atin. Coats of skins ay pagpapakita ho ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi natin kayang takpan, bayaran ang sarili nating kasalanan, kundi kinakailangan ng sakripisyo at dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At yan po yung pagbibigay ng pagpapakita na isang araw darating ang atin pong Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Walang kahit sino mang makakatubos ang ating kasalanan, hindi natin kayang gawin sa sarili nating kapamaraanan, hindi sa sarili nating mga gawa, kundi sa pagtigis ng dugo sa krus ang kabayaran ng ating kasalanan at yan ang ginawa ng atin pong Panginoon Hesus. Amen. Yan po ang pagsasalarawan. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Handa natin, mahal lang Diyos ang sangkatauhan. Simula pa lang sa Adam, kay Adam and Eve, ipinakita na niya ang kanyang pag-ibig. Amen po, ang kanyang awa. Pwede namang pong right there and then, pinatay na lang Diyos ang tao. Pero bakit hinayaan niyang mabuhay? Do hinayaan niyang mabuhay, andun yun po yung consequence sa kanilang mga kasalanan. May consequence po yan. Amen po. Pero nandun ho yung pag-ibig ng Diyos because alam naman natin, all things are of God. Amen? Andun yung commandment ng Diyos. Pero kapag hindi tayo sumunod sa commandment ng Panginoon, meron tayong kaparusahan. But all things are of God. Even the restoration, even the redemption, yung pagdubos ng ating mga kasalanan, galing pa rin sa ating Panginoon. Amen po. Kaya ganun po tayo, minahal ng ating pong Panginoon, ganun po tayo kapalad sa harapan po ng Diyos. Doon nagkasala tayo sa ating pong Panginoon, pero ganun pa rin ho yung pag-ibig niya sa atin. Dahil alam natin, siya ang may dalang. Amen? Siya ang lumikha sa atin, magkasala man tayo, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Amen po? Binibigyan tayo ng chance na manumbalik sa atin pong Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makipag-ugnayang muli sa Kanya. Hindi tayo papayagan ng Panginoon na mapahamak. Tayo na lang po ang pipili kung anong susundin ho natin. Makikipag-ayos ho tayo sa Panginoon o magpapatuloy tayo sa pagsalangsang natin sa Panginoon. Nasa sa atin po yung pagpili. Pero tandaan po natin, all things are of God. Ang lahat ng bagay ay galing po sa Panginoon. Amen po? Ang Kanyang paglikha, ang kanyang kautusan, ang pagsalansang natin, pero yung pagpapatawad, galing pa rin sa ating Panginoon. All we have to do is to know the Lord Jesus Christ para sa kabayanan ng ating mga kasalanan. Pinapakita natin dito mga kapatid na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Panginoon para sa kanyang sariling kasiyahan o kaluwalhatian. Ang kanyang paglikha para sa kanyang sariling pleasure or glory. Alam natin na galing sa Diyos ang lahat. All things are of God. Kaya pinakita natin kung gaano kakapangyarihan ng atin pong Panginoon. Amen? Na marapat na tayo'y maglaan ng panahon ng pagsamba sa atin pong Diyos. Amen? Ginawa ng Diyos ang lahat pero andun pa rin po yung kanyang kaayusan kaya binigyan tayo ng kautusan na kinakailangan po nating sundin. At kapag hindi natin nasunod, merong kaparusahan po sa atin. Pero kung susunod po tayo, andun ang kapatawaran na igagawad ng atin pong Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa inyong salita na patuloy po naming napag-aaralan, Panginoon. Tayo po ang naway magbigay ng kaunawaan sa bawat isa at nang naway malayang nakadalay po ang iyong salita, Panginoon, sa bawat isa. At tulungan niyo kami sa mga susunod pang panahon ng amin pong pag-aaral na naway andun po ang amin pong kaunawaan. Lord, patuloy naming dinadalangin po sa inyo ang amin pong mga mahal sa buhay na naway isang araw ay magkaroon po sila ng tamang relasyon sa inyo, Panginoon. Naway magkaroon po ng kaligtasan, Panginoon. At ang iyong mga anak, patuloy po naming dinadalangin na naway bigyan niyo kami ng gabay sa amin pong pagpapatuloy sa amin pong laban ng buhay, Panginoon, hanggang sa inyong muling pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Igit sa lahat, muli ang kaligtasan ng amin pong mga mahal sa buhay. Ngayon din po ang patuloy naming nakakasama dito po sa Messenger. Ngayon din po ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Maraming salamat po. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan na Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.